Tervetuloa Radiopersona-ohjelman seuraan. Radiopersona on vaihtunut. Tänään ja seuraavina viikkoina muistelemme toimittajakollegoiden ja ystävien kesken toimittaja-toimituspäällikkö Adolf Turakaista ja hänen monipuolista radiouraansa. Adolf Turakainen kuoli 15 vuotta sitten. Raino Hurme.
Aamulehti 30. lokakuuta 1996. Kuolleita. Toimituspäällikkö Adolf Turakainen. Radio Suomen toimituspäällikkö Adolf Turakainen kuoli sairauskohtaukseen 26. lokakuuta kotonaan Vantaalla 64-vuotiaana. Hän oli syntynyt Leppävirralla 25. maaliskuuta 1932. Koulunkäyntinsä jälkeen Turakainen aloitti lehtimiesuransa kuopiolaisessa Savon Kansa-lehdessä toimien uutistoimittajana ja toimitussihteerinä. 1950-luvun puolivälistä hänen äänensä tuli tutuksi radion välityksellä. Kuopiosta Turakaisen tie johti Helsinkiin Suomen sosiaalidemokraatin kautta Yleisradioon, jossa hän on ollut vuodesta 1959. Ensiksi urheilutoimittajana vuoteen 1965, sitten yleisreportterina ja vuodesta 1970 radion ajankohtaistoimituksen päällikkönä. Viimeksi nimikkeenä oli Radio Suomen toimituspäällikkö. Eläkkeelle hän jäi vuonna 1993. Adolf Turakainen kuului radion vanhaan Leo Mellerin ympärilleen kokoamaan selostajakaartiin, jolle oli tyypillistä aiheeseen kuin aiheeseen tarttuminen. Metsäradio, pääministerin haastattelutunti ja suorat selostukset olivat myös Adolf Turakaisen alaa. Adolf Turakainen toimi innokkaasti eri järjestöissä. Hän oli perustamassa radio- ja televisiotoimittajien liittoa ja toimi sen ensimmäisenä puheenjohtajana. Hän toimi myös Autoliitossa, Sydäntautiliitossa, Suomen Ladussa ja Kalamiesten keskusliitossa. Nuoruudessaan Adolf Turakainen oli maamme eturivin pikajuoksijoita. Hän saavutti lukuisia TUL:n nuorten mestaruuksia. TUL:n poikien 100 metrin ennätys oli hänen hallussaan 25 vuotta. Helsingin olympiakisoissa hän juoksi 200 metriä sekä pikaviestin. Adolf Turakaisen elämänikäinen lempiharrastus oli kuntoliikunta.
Toimittaja Matti Hara, millaista muistoa sinä kannat Adolf Aatu Turakaisesta?
Sitten kun Aatus saatettiin oman matkansa päähän krematoriossa, jossa sitten oli paljon ystäviä, krematorio oli täynnä ihmisiä, se oli tiedotuskillan lippu oli mukana siellä, se oli Suomen lippu, se oli hyvin isänmaallinen tilaisuus ja sitten hänen avustajansa Kimmo Saaris, joka oli aika pitkään tänä iltapäivällä lähetyksessä mukana, niin siunas Aatun ja Aatu oli toivonut. Tai jossain vaiheessa oli ollut puhetta, niin kerrottiin, että oli just jossain vaiheessa leikillisesti Kimmolle sanonut, että jos nyt hän sitten jossain vaiheessa lähtee pois, niin hoidatko homman? Ja Kimmo hoiti asian äärettömän kauniisti ja se tilanne oli sitten se, että silloin siinä tunsi, että siinä menetti jotain. Ja silloin ehkä voisi sanoa, että silloin menetti ystävän.
Millainen muisto hänestä?
No kivaa siis. Se tulee jälkeenpäin vasta, kun asia aletaan jonkun kohdalla niin kuin lähemmin muistella, niin sitten alkaa niin kuin muistella näitä, että äärettömän hyvä. Siis, mä en tiedä, puhuiko hän kenestäkään pahaa koskaan, tuskin. En mä ikinä kuule, että hän olisi kenestäkään puhunut pahaa.
Se on hieno piirre.
No onhan se hieno piirre, jos ajattelee kuitenkin, että kun tämä toimittajien elämä ja toimittajat yleensä, niin tämähän on semmoista... Voisi sanoa joskus jopa selkään puukottamista ja vaikka mitä, mutta että mä en ikinä kyllä Aatulta kuullut, että se olisi puhunut pahaa kenestäkään.
Toimittajakollega Matti Hara muistelee suru-uutista kirjailija akateemikko Väinö Linnan menehtymisestä huhtikuun 21. päivä 1992.
Tilanne silloin 21. päivä 4. niin oli sellainen, että me olimme pitäneet tämmöisen perinteisen aamukokouksen. Ja lähinnä valmistelee tänään 10. lähetyksen ja sinä päivänä mut oli määrätty juontajaksi siihen tänään 10. lähetykseen. Ja meillä oli kuitenkin sellainen tapa, että ennen kuin lähdetään kahville ennen lähetystä, niin kuunnellaan varmuuden vuoksi aina kello 9 uutiset. Ja niin me sitten toimituksessa istuskeltiin ja kuunneltiin kello 9 uutisia ja oltiin jo nousemassa ylös. Siellä kuului sitä paperin kahinaa. Mä ajattelin, että mitä, että onko jäänyt mikrofoni auki uutistoimittajalta. Ei, vaan hän ilmoittaa, että olemme juuri saaneet viestin, että akateemikko Väinö Linna on menehtynyt yöllä. Se oli selvä homma, että kukaan ei lähde mihinkään, ei kahville tietenkään, vaan me ryhdymme välittömästi tekemään Väinö Linnasta muisto-ohjelmaa. Ja se oli varsinainen mestarisuoritus. Mä olin tavallaan siinä ulkopuolisena, kun mä olin juontajana, mutta koko toimitus ryhtyi töihin ja sinne tehtiin puhelinhaastatteluja ja väittäisin, että me oltiin varmasti tässä valtakunnassa ykkösenä, joka pystyy reagoimaan tähän Väinö Linnan poismenoon. Siinäkin vielä sellainen asia tuli esille, että mä olin itse tehnyt aikaisemmin Väinö Linnan kanssa sen omat levyt ohjelman. Ja mä muistin sen, että se päättyy Finlandiaan ja Väinö Linna puhuu jotain tästä Finlandiasta. Ja mun tehtäväni oli ennen lähetystä, niin kävin tuolla nauhastossa ja hain sen nauhan ja ilmoitin vaan tarkkailijalle, että kelaa se sinne loppuun ja siinä on suurin piirtein se Finlandia taas kestää semmoisen vajaa 10 minuuttia. Ja se pantiin sitten sinne koneelle odottamaan ja kaikki muut sitten tuottivat erilaista materiaalia siihen. Ja sitten oli kuitenkin sen verran aikaa mennyt, että mä en muistanut enää sitä, että miten. Mä muistan vaan, että hän puhui jotenkin äärettömän syvällisesti, että mitä Finlandia hänelle merkitsi ja miten hän itse sitä tulkitsi, sitä Finlandian sanomaa. Ja sitten todettiin, että tähän lähetykseen nyt alkaa olla sellainen tilanne, että nyt voidaan sitten päättää. Ja päätettiin ihan sokkona niin kuin siihen, että otettiin se omat levyt ohjelman loppuun ja se oli aivan huippukaunis. Tilannehan sitten jatkuu meillä sitten niin, että totta kai me tiedettiin, että Väinö Linna varmasti tullaan hautaamaan valtion kustannuksella ja hautajaiset järjestetään ja Adolf Turakainen toimituspäällikkönä halusi välttämättä tulla mukaan siihen ja mulla on semmoinen käsitys, että hänellä oli jopa henkilökohtainen suhde ollut Väinö Linnaan ihan, että tavanneet jossain vaiheessa ja hän kunnioitti äärettömän paljon akateemikkoa ja tämähän oli tietysti voisi sanoa kunnia, että Adolf Turakainen lähtee mukaan ja ensimmäiseksi tulee Adolf Turakaisesta mieleen, niin tulee tämä yhteistyö ja tehtiin yhdessä Väinö Linnan poismeno. Siunaustilaisuus ja hautaanlasku. Ja
mitä sinulle tulee niistä itse hautajaistilaisuudesta mieleen?
Kysymyksessähän oli lauantai-päivä, 2.5. vapun jälkeen. Ja siunaus Tampereen tuomiokirkossa, joka alkaa kello 12, niin me päätettiin sitten, että me lähdemme sinne hyvissä ajoin. Ja sovimme sitten, että me tapaamme Helsingin rautatieasemalla, niin että lähdemme kello 8 junalla Tampereelle, että meillä on sitten hyvää aikaa. Ja kyseisen aamuna niin Adolf Turakainen tuli paikalle ja kertoi, että hänellä oli yöllä ollut sitten sydämen rytmihäiriö. Hänellä oli ollut näitä sydänvaivoja aikaisemminkin ja tietysti mä yritin sanoa hänelle, että miten on tilanne, että uskallatko lähteä mukaan. Sä oot, kyllähän lähtee. Tähän ottanut nitroja ja niin me pääsimme sitten lähtemään ja tyhjillä oleva vaunuosasto sattui olemaan meidän käytössä, niin sitten Aatu sitten makasi siinä sen junamatkan aikana, niin sitten siinä pitkällään ja lepäilin niin, että jaksaisi sitten tulla mukaan siihen lähetykseen. Kyllä mä pelottin. Mä ajattelin, että jos tässä nyt hassusti käy vielä.
Ja se on rankka tilaisuus.
No se on rankka nimenomaan vielä se, että eihän koskaan, vaikka on ulkopuolinen ja omainen kysymyksessä, mutta kuitenkin tällainen poismeno, niin se herättää myös tunteita. Ja niin kuin mä uskon, että vielä niin Aatulla oli todella niin, hän puhui paljon Väinö Linnasta ja aina silloin tällöin.
Mutta varmaan sille polvelle.
Sille jo. Polvelle ja kyllä myös minullekin, mutta mä suhtaudun kuitenkin siihen, että se pitää niinku sulkea kaikki mahdolliset tunteet ja yrittää vaan välittää sitä tilannetta niinku ihmisille. Ja sitten me sovimme työnjaosta Aatun kanssa niin, että Aatu puhuu asiaa ja mä koitan sitten luoda siitä jonkinlaista tunnelmaa siihen tilanteeseen ja mutta tässä oli kyllä sitten sellainen asia, joka voisi sanoa, että mikä on kaivertanut mieltä niin kuin ihan vuodesta toiseen ja edelleenkin. Nimittäin se, että kun tämä siunaustilaisuus oli päätetty, että se alkaa kello 12. Ja kun radiossa oli tehty periaatepäätös, että joka tunti tulee uutiset. Ja me yritimme sitten myös Adolf Turakainen, yritimme silloisen radiojohtajan Tapio Siikalan kanssa puhua siitä, että voitaisiko nyt jättää nämä uutiset väliin, siis ettei nyt tällä kertaa tule.
Juhlava tilaisuus.
Juhlava tilaisuus ja sitten se, että ne oli 5 minuutin uutiset. Että se siunaustilaisuus lähtee liikkeelle, ei siinä oikein mukava tulla kesken kaiken jonkun rukouksen tai virren tai jonkun muun aikana. No ei tämä onnistunut ja niin siinä sitten tapahtui, että me sovimme, että me aloitamme lähetyksen 10 vaille, siis 11.50. Ja se mä muistan, että vettä tuli kuin aisaa ulkona ja Aatu sitten aloitti siellä ulkosalla selostaa ja kertoa, mitä hän sitten niin kuin koki. Ja mä olin siellä Sakastin puolella. Siinä oli Veikko Sinisalo ja piispa Paavo Kortekangas vieressä ja missään nimessä ei voinut mennä sinne kirkkosaliin, koska se häiritsee tällainen puhe siellä tyhjässä kirkkosalissa, vaan sitten Sakastin pienen monitorin kautta. Mä sitten aloin selostaa ja luoda sitä tunnelmaa siihen varsinaisen siunaustilaisuuden tapahtumaan ja sen alkuun. Mutta juuri silloin, kun siunaustilaisuus alkaa, niin sanoin, valitettavasti me nyt keskeytämme radiouutisten ajaksi. Ja niin sitten tapahtui, että tulee radiouutisten tunnari, kalahti sieltä. Sitten aletaan kertoa, että Bosniassa tapahtuu sitä ja tätä, siis semmoista sotauutista, joita on toistettu jo monta kertaa aikaisempiakin ja tulevienkin uutisten aikana. Ja sitten 5 minuutin kuluttua niin taas uutistunnus ja sitten me siirrymme jälleen sinne kirkkoon. Siunaustilaisuus kuitenkin kesti niin, että se kesti muistaakseni ihan melkein lähemmäksi 13, mutta hieno tilaisuus.
Mutta vaikea siinä oli jatkaa varmaan.
Totta kai se oli hankala jatkaa. Mm.
Tampereen tuomiokirkko 2. toukokuuta 1992 Adolf Turakainen ja Matti Hara.
Akateemikko Väinö Linnan, suomalaisen kansalliskirjailijan maallinen viimeinen matka on alkamassa täällä Tampereen tuomiokirkossa. Väinö Linna syntyi Urjalassa Hämeen sydänmailla vuonna 1920, mutta siirtyi jo 30-luvun lopulla tänne Tampereelle. Synnyin seudun tehtaan laitosmiehen ja ennen kaikkea viime sotien tarkka ja ymmärtävä kerronta teki hänestä tavallisesta sotilaasta sen Väinö Linnan, joka tullaan aina muistamaan. Akateemikko Väinö Linna toi myös sen Suomen kansanosan, sen hävinneen kansalaissodan punaisen osapuolen suuren yleisön tietoisuuteen. Väinö Linna teki sen, jonka vain suuri ihminen ja suuri kirjailija voi tehdä. Kuulun itse siihen sukupolveen, joka elin sodat kotona koulupoikana. Olin jo aloittanut lehtimiesurani Kuopiossa tuntemattoman sotilaan ilmestyessä. Itselläni on tämän kirjan 3. painos. Tuolloin jotkut hyväksyivät tuntemattoman sotilaan, jotkut eivät. Tuolloin kuitenkin alkoi henkinen yhteytyminen Väinö Linnan kanssa. Toki sitä lujitti suuri täällä Pohjantähden alla teossarja, joka todella yhdisti Suomen kansan. Tänne tuomiokirkkoon on kiirehtimässä juuri se sukupolvi, joka tuntee Linnan kirjat omikseen. Yhtymäkohtia on Linnan kirjoihin paljon. Näin tuossa rintamaveteraanin ryhti on jo painunut, keppi tukee askelta. Sotien veteraanin viimeinen tervehdys tuntojensa kuvaajalle Väinö Linnalle.
Väinö Linna on sanonut: kysymys on kokonaan siitä, mikä on elämän uskon hinta. Se kohtaloiden paino, jonka alla murenee tyhjää hakkaavien sanojen retoriikka. Ja mikä on sen elämän uskon voima, joka maksaa tuon hinnan. Nyt akateemikko Väinö Linna on vaaleassa tammiarkussa Tampereen tuomiokirkon alttarin edessä. Alttaripöydällä valkoiset kynttilät lepattavat, 2 sinivalkoista kukka-asetelmaa, sinisiä iiriksiä, valkoisia neilikoita. 4 7-haaraisessa kynttelikössä palavat kynttilät, kynttelikköjen kauluksissa sinivalkoiset kukat. Väinö Linnan arkulla suomalaisen värit sinistä ja valkoista
sinivalkoisia kukkia. Omaiset ja ystävät ovat saattamassa Väinö Linnaa kohti taivaan kotia. Viimeisen taipaleen levähdyspaikka on Tampereen tuomiokirkon holvikaariston syli. Siunaustilaisuuden jälkeen matkamiehen taival päättyy Kalevankankaan poveen. Akateemikon hyvä ystävä professori Veikko Sinisalo lukee siunaustilaisuudessa Raamattua. Tampereen hiippakunnan oma piispa Paavo Kortekangas toimittaa vainajan siunaamisen. Urut, direktor muusikus Matti Hannula. Tuomiokirkon kamarikuoro Kanttio Naalee, johtajana direktus kanttus Jouko Koskela. Akateemikko Väinö Linnan tammiarkun takana on Magnus Enkelin alttarifresko Ylösnousemus. Vasemmalla freskossa kuolleet nousevat avoimista haudoistaan. Ristit ovat kaatuneet nurin. Valkoiset kääriliinat ovat valahtaneet ja uusin valkein vaattein vainajat liittyvät hämmästyneinä ylösnouseiden juhlavaan kulkueeseen, joka on matkalla taivaan kirkkauteen.
Sitten on tilanne jatkuu vielä sillä tavalla liittyen tähän hautajaisiin, niin Väinö Linnan hautaalaskuhan tapahtui sitten kello 14 siellä Kalevankankaan hautausmaalla. Ja me olimme käyneet sitten Aaton kanssa etukäteen siellä katsomassa paikkaa ja löysimme sieltä omasta mielestämme loistavan selostuspaikan. Se on semmoinen halkaisijaltaan semmoinen toista metriä oleva semmoinen betoninen kaivon kansi. Ja me todettiin, että hetkinen, tämä on äärettömän hyvä paikka. Me voidaan olla riittävän kaukana, mutta nähdään hyvin sinne, missä tämä hautaalasku tapahtuu. Ja ei häiritä ihmisiä siellä. Mutta kun me tulimme paikalle sitten sieltä siunaustilaisuudesta sinne Kalevan kankaalle ja menimme sitten sinne kuvitellulle selostuspaikalle, niin mikä siellä jökötti televisiokamera. Ja tilanne oli ilman muuta selvää, että eihän siinä voinut edes neuvotellakaan se televisiokuva ja mihinkään sieltä lähtenyt. No siinä sitten kävi niin, että siellä me kuikuilimme sitten siellä jossain ja yritimme kurkkia aina, mitä tapahtui, ja vähän joutui käyttämään mielikuvitustakin, mutta että tämä on hyvin tyypillistä radiotoimittajalle, että joutuu aina välillä tämmöisiin tilanteisiin, mutta hyvin me selvisimme ja tätä tilannetta siellä niin me selostimme tänä iltapäivällä lähetykseen ja silloinkin oli kello 14 uutiset ja sitten kello 14.05 me pääsimme sitten suoraan sinne Kalevankankaalle ja semmoinen parikymmentä minuuttia me selostimme, mutta sanotaan, että reaalinen lopputulos oli ihan hyvä.
Liisa Tukkimäki ja Pekka Laine muistelevat. Millainen Aatu oli ystävänä?
Minulle ainakin hyvä ystävä. Että en tiedä, oliko meillä tämä savolainen tausta sitten, joka yhdisti meitä. Aatu oli Sorsa Kosken poikia henkeen ja vereen. Ja oli tosiaankin Kuopiossa lehdessä töissä ja minä silloin asuin Kuopiossa. Ja molemmilla oli tässä mielessä tämä savolainen tausta. Voi olla, että se meitä yhdisti, mutta koin Aatun hyvin läheiseksi itselleni kyllä. Vaikka hän oli mun päällikköni, mutta mitäs siitä?
Millainen muisto hänestä jäi?
Rakas. Mä vieläkin joskus näen unta Aatusta.
Pekka Laine.
No, kyllä, mulle ilman muuta päällimmäisenä tulee hauskat muistot, siis hänen hyvät tarinansa. Ja sitten se yksi hänen kannaltaan karmea asia, eli se äänilevy. Koska hän oli silloin nuorena urheilijana, hän oli kai yhdessä Rillumari-elokuvassa sivuosassa ja sitten teki kahden sävelmän singlelevyn. Ja me johonkin hänen, olisiko 50-vuotispäiville tai johonkin, hommattiin se levy ja silloin naamasta näki, että tämä on hänen elämänsä arkapaikka ja harha-askel.
Minkälaiset hänen hautajaisensa olivat?
Ne oli tavalliset hautajaiset, mutta sillä tavalla tämä Aatun harrastuneisuus jäi mieleen, että siellä oli näitä hänen maanpuolustustovereitteensa niin harvinaisen semmoinen juhlallinen seppeleenlasku. Se oli semmoinen, joka mäkin olen paljon käynyt elämässäni hautajaisia. Ja ne hautajaisethan on melko samanlaisia ja harvoja, jotain oikein erityistä mieleen. Mutta se, että tulee, olisiko ollut kuuden miehen partio, jotka vetää mustat nahkahanskat käteen ennen arkun ääreen saapumista. Ja kaikki tapahtuu sotilaallisesti. Niin tuli mieleen, kun oli vuosia näitä Aatun maanpuolustusjuttuja kuunnellut, että tässä oli nyt jotain siitä.
Kimmo Saares piti siunaustilaisuuden.
Niin piti. Ja se oli aika jännä juttu, koska Kimmo oli näitä täysin toisen polven toimittaja kuin Aatu. Ja hän ei näyttänyt papilta laisinkaan. Hänellä oli pitkä tukka, hänellä oli moottoripyörä ja nahkatakki, ja hän oli Aatun ikäluokkaan verrattuna niin kuin kaikin puolin radikaali. Mutta mun ymmärtääkseni niin Aatu oli itse niin kuin jotenkin sen asian takana, että kimmot pitää hänen siunauksensa.
Se oli kuulemma hänen toiveensa. Millainen muisto Aatusta jäi sinulle, Päivi Istala?
Kyllä, varsin lämmin muisto. Ennen kaikkea semmoinen vähän niin kuin vanhan koulun herrasmies ja vanhan koulun radiotoimittaja, joka osasi koko skaalan ja tiesi, mitä toimittamiseen kuuluu, mitä alaisilta voi vaatia ja edellyttää. Ja antaa myöskin omalla esimerkillään siinä vähän, että näin tehtiin ennen. Ja sitten se, että ei hänen kaltaisiansa varmaan kovin paljon enää talossa ole, joka siinä mielessä, että osaisi eri puolelta tätä ammattia. Ihan lämmin, hyvä muisto. Ja nyt kun sinä tätä radiopersona-hommaa nyt teet, niin tässä vasta sitten ihmettelin, että kun katsoin nyt hänen syntymä- ja kuolinaikojaan, niin kun muistan tietysti hänen kuolemansa, että se tuli melko nopeasti sen eläkkeelle menon jälkeen. En päässyt silloin itse hautajaisiin. Muistin häntä kyllä sinne, mutta hän kuoli 64-vuotiaana. Ja minä olen itse just samanikäinen tällä hetkellä, että tämä homma on niin kovaa, että harvat toimittajat elävät kovin iäkkäiksi. Ja näin Aatukaan ei eläkepäivistään päässyt kovin kauan nauttimaan.
Jari Niemelä. Millainen muisto hänestä jäi?
Oikein miellyttävää. Olin tietysti hänen läksiäisissään ja 60-vuotisjuhlissaan. Hän oli halutessaan varsin hyvä esiintyjä ja hän nautti myöskin siitä puolesta. Voin vilpittömästi sanoa, että hänen poismenonsa kyllä satutti silloin.
Kimmo Saares siunasi hänet.
Joo, Kimmo oli myöskin ollut toimituksemme. Meillähän on, siis se on sääli, että meillä ei ole listaa niistä henkilöistä, ketkä kaikki on ollut tuolla tänä iltapäivällä toimituksessa sitten sen jälkeen. Varsinmoinen lista siitä tulee.
Toimittaja Mauri Soikkanen, tervetuloa studioon.
Kiitoksia.
Adolf Turakainen kuoli yllättäen lokakuun 26. päivänä 1996. Millainen muisto hänestä jäi?
Erittäin lämmin muisto ja en pienintäkään tuollaista pahaa mieltä hänestä jäänyt, että tuo pois kutsu, niin jollain lailla, niin kuin aina hyvästä työtoverista, niin kyllä se järkyttää.
Kuvaile Adolf Turakaista.
Hänen kanssaan teimme paljon yhteistyötä. Tuollaisia selostusretkiä, jotka suuntautuivat eri puolille Suomea. Ja Aatu, joka oli vanha urheiluselostaja ja meikäläinen sitten, joka paremmin tunsi luontoa, niin meillä se työnjako jakautui usein niin, että Aatu selostajana kuvaili sitä ympäristöä, haastatteli myöskin ihmisiä, johon hän oli tottunut, ja meikäläinen koitti sitten myöskin sitä asiaa näihin ohjelmiin, ja erittäin hyvin tulimme toimeen. Meitä oli oikeastaan kaksi savolaista. Aatu lähtöisin Sorsakoskelta ja meikäläisen juuret taas ulottuvat Sulkavaan Etelä-Savoon, että kaksi savolaista vähän niin kuin piellysmiestä niin sopi hyvin yhteen.
Tuli mieleen tämä Marseliesi Savonmurteella.
No kyllähän sen lauloi ja jotain muitakin näitä huippuiskelmiä. Adolfhan oli nuorena ollut myöskin joissakin yhtyeissä tanssilavoilla jopa laulajana ja kyllä hän näillä retkillä, kun iltaa istuttiin, niin saattoi virittää joitain 50-luvun iskelmiä sitten silloin 60-luvulla ja osasi ne ja hänellä oli myöskin esimerkiksi tämä Tiikeri Hai, hän lauloi sen savoksi. Ja oli hänellä jotain muutakin, mutta en nyt näin yhtäkkiä muista.
Mitä hän harrasti?
Kyllä Adolf Turakainen oli, vaikka hän oli urheiluselostaja, niin alkujaan ja vanha ammattiurheilija, olympiakävijä vuonna 1952, niin kyllä hän
sen jälkeen, kun hän tuon urheilun jätti, niin urheilu ei häntä niin kiinnostanut. Että hän oli kiinnostunut enemmän historiasta, yhteiskunnallisista asioista ja niihin myöskin näissä ohjelmissa usein puututtiin. Ja varsinkin sotahistoria oli hänelle hyvin läheinen. Ja muistan sen Unionin kadulta käytävässä meillä oli Pekka Tiilikaisen kanssa huoneet vastakkain ja kun Pekka oli urheiluselostaja tai pääselostaja, niin hän joskus minulle noitui, kun Aatun kanssa oli tehty yhteistyötä, että kuvaili Aatua sillä lailla, että hän ei urheilusta ole kiinnostunut, että eihän hänellä ole yhtään urheilukirjaakaan, mutta menepäs kattoon hyllyssä, niin hänellä on iso pino siellä ja pitkä rivi sotakirjoja ja historiallisia kirjoja. Näin Pekka arvosteli entistä urheiluselostajaa. Aatu oli innokas monissa näissä yhteiskunnallisissa tehtävissä ja muistan myöskin sen, että siihen aikaan Talja piti tällaisia liikennekilpailuja, kuuluisuudet ratissa. Ja esimerkiksi meikäläisellä oli silloin jo auto, se ei joka toimittajalla vielä silloin ollut, mutta meikäläisellä oli. Ja Aatu oli kartanlukijana ja me otimme osaa. En muista sijoituksina, miten sijoitumme, mutta ei ollenkaan jälkipäähän, koska meikäläinen myöskin oli jollain lailla kiinni liikenneohjelmissa siihen aikaan. Ne oli niin kuin meiltä, niin Aatun kanssa ajettiin ja Aatu luki karttaa ja koitimme selviytyä näistä liikenneongelmista.
Yksi Adolf Turakaisen selostajan uran legendaarisia tapauksia oli presidentti Urho Kekkosen hautajaiset, jotka radioitiin syyskuun 7. päivä 1986.
Kielekkeistä valtiolippua kuljetetaan kadettien muodostaman kunniakujan. Välissä seppeleen kantaja osasto on ryhmittynyt kirkon ja vainajaa kuljettavan auton välille. Kirkon rappusilla on hiiren hiljaista. Kunniapataljoona on ryhmittynyt Unionin kadulle, yliopiston kirjaston ja kirkon väliselle katuosuudelle. Tuo valkokypäräisten sotilaiden muodostama pataljoona, soittokunta mukaan lukien, on arviolta noin 200 metriä pitkä. Kunniapataljoonan komentaja eversti M. Suokas komensi kunnianosoituksen. Kenraalien kantama entisen tasavallan presidentin arkku tulee kohta ulos tuosta avatusta ovesta. Soittokunta soittaa Narvan marssin ja samalla aloittavat kaikki Helsingin alueen kirkkojen kellot soida ja jatkavat tuota soittoa aina varsinaisen hautauksen päättymiseen saakka. Kenraalien kantama entisen tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkosen arkku tulee nyt kirkosta syksyisen taivaan alle. Pataljoona tekee kunniaa, samoin täällä olevat muut sotilaat, poliisit. Kansakunta on tällä hetkellä hiljentynyt. Kunniapataljoona suoritti sotilaallisen kunnianosoituksen. Hautaussaaton johdossa on lippulinnan johtaja ja kielekkeinen valtiolippu vartioineen. Nyt tämä saattue järjestäytyy tuohon kadulle. Omaiset, lähimmät omaiset, tasavallan presidentti, eduskunnan puhemiehet, hallituksen jäsenet, oikeuskansleri, puolustusvoimien komentaja, arkkipiispa ja avustavat papit siirtyvät tuonne surusaattoon. Kenraalit ryhmittyvät auton molemmin puolin saattoa varten. Saattoväki siirtyy kadulla odottaviin autoihin. Jalan marssivat tässä surukulkuessa ainoastaan sotaväen osastot. Tässä kunniapataljoonassa ovat komppaniat kaartin pataljoonasta, siis maavoimista, merivoimista ja ilmavoimista, siis tärkeimmistä aselajeistamme. Komppanioiden aseistuksena on rynnäkkökiväri pistimineen. Samanaikaisesti kun saattoväki siirtyy autoihinsa, Seppeleen kantajaosasto siirtyy tuosta kunniakujasta pois ja nuo seppeleet siirretään odottavaan kuljetusautoon. Kirkkokansa, kutsuvieraskansa, purkautuu tuomiokirkosta tänne rappusille seuraamaan tätä vaikuttavaa presidentti Kekkosen viimeistä matkaa.
Kimmo Saaris, millainen muisto sinulle jäi Adolf Turakaisesta?
Se kaiken kaikkiaan musta oli niin kuin hauskaa, että vaikka Aatu olikin välillä etäämällä, mutta silloin kun niin kuin näitä uusia avauksia tuli, niin hänessä oli semmoista niin kuin intoa, että nyt tehdään näin ja nyt kokeillaan tätä.
Ne oli semmoisia, että hän kehitti niitä ja ne ideat, että hän vei ne läpi.
Joo. Ja vaikka esimerkiksi mä tein siihen aikaan, kun mä tein freelancerina juttuja, niin muistan, kun olin tehnyt Ylelle isohkon paketin sekä Tipille TVn puolelle Namibian itsenäistymisprosessista ja sitten siellä alkoi tulla levottomuuksia. Siinä vaiheessa, kun Svapon näitä aseellisia joukkoja palasi sinne ja niin kyllä muistan, kun Aatu otti yhteyttä ja sanoi, että nyt kypärä päähän ja takaisin rintamalle. Että Aatu ei itse soittanut sitä viestiä. Mä muistan, että olikohan se sitten Laineen Pekka varmaan, joka soitti tai Tukkimäen Liisa, mutta musta se oli vaan niin kuin hyvin aatumainen, että kypärä päähän ja takaisin rintamalle ja no ei mitään muuta, minä sitten taas hommasin lennot ja lähdin takaisin sinne.
Millainen muisto hänestä jäi?
Kyllä mulle jäi niin kuin positiivinen. Ja sitten samaan aikaan semmoinen, että vähän semmoinen niin kuin sääli siinä mielessä, että kun tuntui, että hän pikkasen kuoli kesken, että vielä olisi ollut niin kuin juttuja
juteltavana.
Niin, että olisi ollut vielä juttuja juteltavana ja olisi ollut vielä kiva istua, niin no vaikka sitten sen ginilasin ääressä ja vähän parantaa maailmaa ja miettiä, että miten tämä maailma kulkee ja kuunnella juttuja, oli ne sitten eränkäynnistä tai perheestä tai urheilusta tai vaikka Kekkosesta.
Hautajaisissa sinä siunasit hänet.
Joo. No mun on pakko aloittaa se vähän kauempaa. Eli tämä tarina menee niin, että siis mä olin ollut siellä Tipissä ja Tapissa jo jonkin aikaa ja rupesin sitten tekemään myös TVn puolellakin välillä töitä. Ja Aatu tiesi, että mulla on kesken olevat teologian opiskelut. Ja varmaan joku muistaisi sitten, että oliko ne jo hänen eläkkeelle lähtöjuhlat. Mun mielestä ei ollut, mutta siis joku näitä me aika usein päädyttiin Kellarikrouviin
sitten. Studiokymppiin.
Niin tuonne kasarmitorin nurkalle ja oltiin taas kerran päädytty sinne ja juotu muutamalla sellainen giniä. Ja sitten Aatu alkaa mulle yhtäkkiä selittää, että hei Kimmo, että mä oon järjestänyt kaiken valmiiksi kuolemaani varten. Ja mä oon niin kuin ihan, että hei, me ollaan tässä ystävien kanssa.
Hän on vielä aika nuori siellä.
Joo, kyllä. Että hei, me ollaan nyt tässä niin kuin ystävien kanssa viettämässä iltaa. Että minkä takia tämä nyt tulee tähän, että älä nyt viitti jauhaa tuommoista. Ei, kun nyt kuuntelet, että mä olen sopinut kaiken kuolemaa varten. Että mä haluan, että asiat on järjestyksessä, kun mä kuolen. Ja ei auttanut mitään, vaikka kuinka yritin, niin kuin, että vaihdetaan aihetta, puhutaan jostain muusta. Ja sitten sanoi, että nyt kuuntelet, että minä haluan, että sinä hoidat itsesi valmiiksi. Ja minä en halua, että kuka tahansa on puhumassa paskaa minun haudalla. Minä haluan, että sinä olet puhumassa minun hautajaisissa. Lupaat tässä nyt, että hoidat ne jäljellä olevat opiskelut pois. Ja minä menen vaikka puhumaan piispalle, että sinulle saadaan pappisvihkimys. Mutta silloin kun minä kuolen, sinun pitää olla minua hautaamassa. Ja mä muistan, että mä jotenkin niin kuin sanoin siihen jotain tämmöistä, että, niin kuin, että joo, hyvä. Mutta se ei riittänyt. Että Aatu vaatii, että nyt tässä kerta kaikkiaan niin mun on lyötävä kättä päälle. Siitä on kuitenkin sen verran aikaa, mutta siis ainakin me noustiin pystyyn. Ja riittikö toimittajat todisteeksi vai pyyskö hän jonkun tarjoilijan siihen vielä todistamaan, että mä olen luvannut hoitaa hänen hautaan. Saattoi olla, että jopa noustiin pöydälle, mutta et siis idea oli se, että hän vannotti minua, että minun on luvattava, että minä hoidan hänet hautaan. Ja sitten siitä tosiaan meni erinäisiä vuosia. Mä olin jonkin aikaa pyörin niin kuin TV1-asiaohjelmien puolella ja sitten mä olin siirtynyt Helsingin diakonissalaitoksen palveluun. Ja olin siellä tuottamassa niin kuin sosiaalialan palvelu, erityisesti näitä diakoniaprojekteja. Ja silloin kun mä olin Ylessä ja olin jo siellä niin kuin loppupuolella opiskeluja ja taisin olla saanut jo suorittanut, niin kirkkohan ei itse asiassa vihi papiksi Suomessa, jos ei ole niin kuin kirkollista virkaa. Ja mä muistan, että mä olin itse asiassa piispalta kysynyt, että eikö nyt voisi tehdä poikkeuksia, että Ylessä on paljon syntistä väkeä ja jatkuvasti porukka kysyy, että voisinko mä kastaa, siunata, haudata jonkun sukulaisen. Mutta ei, kun ei ole työläispappijärjestelmää ja ei tämmöiseen ole mitään järjestelmää Suomessa. Mutta mä sain sen pappisvihkimyksen sitten, kun mä siirryin sinne diakonissalaitoksen väliottoon tehtäviin. Ja sitten mulla oli pappisvihkimys ja Aatu tuli tuomiokirkkoon ja hän tuli sitten niin, että hän toi kukkia ja kertoi, että hän on lomalla sairaalasta. Toi aika vaikuttavaa tosiaan, että hän tuli sieltä lomalta sairaalasta. Ja jotenkin mulla on semmoinen muistikuva, että ilmeisesti vielä oli niin sitten, että hän ei tosiaan tullut mihinkään juhliin, että meillä oli juhlat. Mutta että me joidenkin ystävien kanssa vielä käytiin illalla sitten tavallaan rikospaikalla, eli siellä sitten kellarikrouvissa. Joko silloin tai sitten mun valmistujaisjuhlissa jommassa kummassa. Siis ordinaatio tarkoittaa tosiaan tätä pappisvihkimystä. Ja Aatulle annettu lupaus, niin se oli kanssa kuitenkin yksi niistä sysäyksistä, että sai hoidettua keskeneräisen asian loppuun. Ja kyllä jotenkin sen suomalaisen miehen ajatteluun tuntuu, että lupaukset pidetään.
Niin.
Mutta että sitten se oli niin hurja, että se meni aikataulullisesti tosiaan vielä näin.
Niin joo, että se olisi voinut jäädä.
Se oli aika hurjaa sinänsä, että sitten siitä ei mennyt kauhean kauan, niin Elsa soitti mulle ja sanoi, että Aatu on kuollut.
96 hän kuoli.
Joo. Joo.
Se on ihan niitä aikoja.
Se oli ihan niitä aikoja, joo. Eli se oli varmaan niin, että 94 mä olin vielä tein Ylelle TV-juttuja aktiivisesti, niin 95 silloin vuoden alussa aloitin diakonissalaitoksella ja taisi olla niin, että loppuvuodesta tuli se pappisvihkimys. Ja, eli tilanne oli todella niin, että Aatun hautajaisista tuli mun niin kuin ensimmäinen toimitus pappina. Et mä en ollut ainoittakaan hautajaisia pitänyt sitä ennen. Se tuntui niin kuin aika hurjalta, kun ajatteli se, että mä olin silloin luvannut. Aika monta vuotta aikaisemmin, että siunaa hänet hautaan. Ja tosiaan Elsa sanoi, että niin, että eikö sulla ollut sopimus Aatun kanssa. Että Aatu sanoi, että sä oot luvannut hoitaa hänet hautaan.
Siunasit Adolf Turakaisen hänen viimeiselle matkalleen Helsingissä krematorion kappelissa 8. marraskuuta 1996. Kerro niistä hautajaisista.
Se on aika jännä. Mä muistan sen, että siinä oli siis puolustusvoimien lippuvartio ja sitä mä ajattelin, että se oli niin kuin Aatulle, kun Aatulla oli nämä isänmaalliset ajatukset tärkeät, niin se tuntui musta hyvältä, että niin tämä on niin kuin sillä tavalla kuin Aatu haluaisi. Ja nuoret sotilaat pitämässä lippuja. Siinä oli tämmöinen vahva, sen tyyppinen isänmaallisuus, jota ajattelin, että Aatu arvostaa. Ja muistan, että mä en halunnut puheessani maalata kuvaa niin kuin suurena yhteiskunnallisena vaikuttajana tai sankaritoimittajana niinkään paljon, vaan enemmän ehkä puhuin hänen niin kuin lähiomaisilleen. Et jotenkin mä muistan jatkuvasti niin kuin heidät siitä eturivistä ja erityisesti lastenlapset, jotka oli Aatulle hirveän tärkeitä. Siinä oli surua, siinä oli itkua, ihmiset uskalsi näyttää tunteitaan, mutta se ei ollut sellaista niin kuin pahaa ja ahdistunutta itkua, vaan just sitä surua ja kaipuuta sillä tavalla, kun niin kuin oikeastaan hyvällä tavalla pitää ollakin. Niin se oli minusta niin kuin mielenkiintoista, kun ajatteli, että miten hän oli ollut tämmöinen niin kuin kaikkien poliitikkojen niin kuin lenkki ja eri pääministerien kaveri, jolla oli suorat kuumat linjat politiikan kuumimpaan johtoon ja Kekkosen saunakaveri ja niin edespäin ja poispäin kuulunut
näin. Ja hiihtokaveri. Näille.
Hiihtokaveri, kyllä ja vaikka mitä, niin Tietysti mun katseeni oli keskittynyt perheeseen, että en voi niin kuin sanoa, että en tarkistanut koko hautajaisvieraiden laumaa, mutta että en ollut näkevinä, niin ainakaan siis en muista, että siellä olisi ollut juurikaan nimipoliitikkoja. Ja mulle tuli jotenkin siitä vähän sellainen surullinen olo, että niinkö se on, että sitten kun ihmiset ei enää ole niin kuin tarpeellisia, käyttökelpoisia, niin sitten sieltä niin kuin pudotaan jotenkin pois ja kauemmas. Että muista erillään penkin päässä, niin tuo Harri Holkeri oli paikalla. Ja muistan vielä, kun mä jotenkin ajattelin, että Harri Holkeri kaikista maailman ihmisistä, että en aina ole hänen kanssaan poliittisesti ollut samaa mieltä, mutta mä kunnioitin tavattomasti sitä, että hänellä selvästi oli se, että hän arvosti Aatua myös ihmisenä, eikä pelkästään niin kuin jonain poliittisena linkkinä, josta on hyötyä. Hän halusi tulla kunnioittamaan Aatun muistoa ja siinä oli musta jotain hienoa. Että jotenkin niin kuin, voisiko sanoa, että mä näin ennen kaikkea ne lähiomaiset, sitten niin kuin vanhat työtoverit Tipin Tapin ja vähän muualtakin Yleisradiosta, mutta erityisesti Tipin Tapin. Ja sitten pikkasen siellä erikseen takaoikealla Harri Holkeria. Ja sitten niin jotenkin mietti sitä, että miten tietty osa semmoisesta ihmisen merkityksestä, niin onko se niin kuin tavallaan instrumentaalista, että kun hänestä ei ole enää hyötyä, niin sitten nämä isot verkostot, niin ei niitä siellä paljon ollut. Onneksi oli nämä ihmiset puolustusvoimien puolelta ja työtoverit, mutta että kyllä tämä poliittinen verkosto mun mielestä niin kuin loisti poissaololla.
Kimmo Saaris, voisitko lukea puheesi uudestaan?
Aatu, hyvä. En viimeksi tavatessamme olisi uskonut, että me kohtaamme seuraavan kerran tällä tavalla. Sinä toit silloin minulle Elsan kanssa kukkia. Nyt sinulle on tuotu kukkia. Perheesi, sukulaisesi, ystäväsi ja työtoverisi. Jokainen meistä on halunnut antaa sinulle viestin. Kertoa jotenkin siitä, mitä sinä olet meille kaikille merkinnyt. Sinulla oli tavallaan kuin monta elämää. Leppävirtalaisen työkaluviilarin elämä vaihtui toimittajan elämään. Huippu-urheilijana juoksit Helsingin olympialaisissa. Olit lisäksi järjestöaktivisti, ammattiyhdistysmies ja maanpuolustusmies. Monipuolinen yhteiskunnallinenkin vaikuttaja. Olit aina valmis innostumaan uudesta ja käymään väittelyyn oikeaksi kokemasi asian puolesta. Miten ennätitkin olla niin monessa mukana, osallistua niin moneen hankkeeseen ja taistoon? Ja miten vaikea sinun oli luopua tästä kaikesta jäädessäsi eläkkeelle. Nyt sinä olet kuollut. Se on hämmentänyt meitä ja saanut meidät surulliseksi. Tässäkö on nyt kaikki? Tätäkö varten elämä rakennettiin, komea ura ja hieno perhe? Mitä on jäljellä, kun elämä on eletty? Me kysymme, minkälainen on hyvä elämä? Minkä eteen kannattaa uhrata aikaa ja vaivaa omia voimiansa? Mikä kantaa vielä sen jälkeen, kun elämä on peruuttamattomasti ohi? Elämän tarkoituksen lopullista vastausta ei tiedä kukaan. Ihmisen elämän arvo ei kuitenkaan ole elämän pituudessa tai saavutusten suuruudesta. Jori Dolivo sanoi, että elämä on arvokas tehtävä. Minä uskon, että yhtenä ihmisen tehtävänä on rakkauden välittäminen eteenpäin. Emme tiedä, mitä on kuoleman jälkeen, mutta sen tiedämme, että rakkaus jatkaa elämää. Elämästä tekee arvokkaan juuri rakkaus. Ja rakkaudesta kertoo se, että jollakulla on ikävä, että joku kaipaa. Sinä, Elsa, menetit puolison yli 30 vuoden yhteisen avioliiton jälkeen. Yhteisissä iloissa ja suruissa te hioiduitte toisiinne, savolainen ja karjalainen. Aatulla oli harvinainen onni kuolla kotona, kiinnostavan kirjan ääressä, sinun läsnäollessasi, ja sinulle hän sanoi viimeiset sanansa. Sinä, Anu, menetit isäsi. Sinun surusi ja ikäväsi kertoo isän ja tyttären korvaamattomasta rakkaudesta. Sinä olit Aatulle rakas. Aku, sinä olit Aatuukin kalakaveri. Sinulle hän opetti parhaat kalastusniksinsä kesämökillä. Nyt ensi kesän ajaksi suunnitellut yhteiset touhut jäävät tekemättä. Sinulla ja Nealla on yhteinen suru, kaipaus niihin hetkin, jolloin pyöritte ukin ympärillä Aatun ja Elsan Myyrmäen kodissa. Ja kuitenkin, kaikki se mitä ukki opetti teille on edelleen teidän omaanne. Samalla tavalla ukin teille antama rakkaus kuuluu teille aina. Elsa ja Anu, annettu ja saatu rakkaus siirtyy sukupolvesta toiseen, kasvaa korkoa. Se rakkaus, jota Aatu antoi teille perheelleen, on osa häntä, jota te kannatte mukananne. Sen rakkauden muodossa Atte jatkaa elämäänsä teissä, puolisossa, lapsissa ja lapsen lapsissa. Sisko on menettänyt veljensä ja Topi lapsuuden ystävänsä. Taakse ovat jääneet yhteiset hetket Leppäviralla ja Sorsakoskella. Me muut olemme menettäneet ystävän tai työtoverin. Ja kuitenkin samalla kaikki hyvät hetket sinun seurassasi jatkavat elämäänsä meissä. Yhtä lailla rempseät illanistujaiset kuin se työ, mitä teit monien meistä yhteisten etujen turvaamiseksi, tippiä tehdään ja kuunnellaan edelleen. Ammattiyhdistysmiehenä sinä halusit lisätä oikeudenmukaisuutta ja kantaa huolta työtovereista. Maanpuolustusmiehenä halusit kantaa huolta tästä kauniista Suomesta. Kalastajana ja ulkoilun ystävänä edistit yhteisiä asioita järjestöistä. Kaikesta tästä on jäänyt jälki, ja niin on hyvä. Kuolema on kuitenkin elämän erottamaton seuralainen. Joka hetki syntyy uusia ihmisiä, ja jokaisella meistä on oma lähtö edessä. Nyt oli Aatun vuoro. Kuoleman lopullisuus ja tuntemattomuus tekee siitä helposti pelottavan. Läheinen ja rakas ihminen on peruuttamattomasti poissa. Kuten sanoit, Elsa, ei kukaan ole tullut kertomaan, millaista toisella puolella on. Kuitenkin kristillinen usko tarjoaa lohdullisen näkökulman kuolemaan. Me olemme nyt kaikki yhdessä saattamassa Aatua rakastavan ja armahtavan Jumalan käsiin. Me rukoilemme hänen puolestaan. Se on toivon näkökulma surun keskellä. Uskon perimmäinen luonne on aina salattu. Me voimme yrittää lähestyä sitä kuvien kautta, etsiä hetkeä, jossa tuonpuoleinen tulee näkyväksi tämänpuoleisen keskellä. Ja minun mielessäni on kaksi lohdullista uskonkuvaa. Ortodoksinen kirkko oli Aatulle läheinen, ei vähiten sen takia, että te, Elsa ja Anu, kuulutte juuri ortodoksiseen kirkkoon. Te olitte yhdessä useita kertoja Valamon luostarissa, jossa osallistuitte myös joitain kertoja pääsiäisyön vigiliaan. Lauantai vaihtuessa pääsiäissunnuntaiksi, keskellä talviöitä kirkonkellot alkavat soida. Pimeässä kirkossa elävä liekki siirtyy kädestä käteen, tuohuksesta eli mehiläisvahakynttilästä toiseen. Valot sytytetään kirkon kattokruunuihin ja samalla kirkon täyttää laulu. Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti, haudoissa oleville elämän antoi. Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti, ja haudoissa oleville elämän antoi. Toinen kuva on Savosta syntyneen herännäisyyden piirissä. Saarnaaja Aku Räty oli tapaamassa maatilan isäntää, jonka kuolema oli lähestymässä. Vanhus kertoi, että häntä pelottaa. Pelottaa se, etteivät eväät riitä rajan taakse. Tähän Aku Räty vastasi isännälle, älä huoli, siellä ollaan talon ruuissa.
Toimittaja Esko Riihelä, millainen muisto Adolf Turakaisesta jäi?
Lämmin. Me tapasimme,
hän kuoli 96.
Siinä kesänä juuri. Radio täytti, mitä se nyt täytti? Niin 70-vuotisuhlia, kun silloin vietettiin. Joka tapauksessa.
26 on perustettu.
Joo, kyllä, kyllä joo. 96 täytyy olla. Silloin oli tuolla Saimaalla tämmöinen juhlaristeily. Niin kierrettiin laivalla silleen, että tai aina joka satamassa meillä oli sen suora lähetys. Ja me oltiin Kerman kanavalta tehtiin suoraa lähetystä, jossa oli Aatu, jonka mökki oli siinä aika lähellä. Niin Aatu oli siellä yhtenä haastateltavana muistelemassa syntymäseutuaan ja niin päin pois. Ja sitten lähetyksen jälkeen istuttiin sitten siellä auringonpaisteessa puiston penkillä ja juteltiin niitä näitä, mitä kuuluu, onko kalaa tullut, onko kaikki mökillä hyvin ja niin päin pois. Mä muistan Aatulla, kun oli komea harmaa kihara tukka ja sitten siinä tuuli jonkun verran se tukka vielä heilahteli. Se oli hyvin lämminhenkin, paitsi ilma oli kaunis ja sitten vielä Aatu sanoi, että sun tarvitsisi mennä laskee toi koski. Ja mä tein, mähän en tuonne mene, siellä kastuu. Ja sitten sanoi, että mä katon, kun sä lasket. Sitten mä kävin laskemassa sen kosken. Ja siellä tehdään silleen, että siinä on soutoja. Että sä yksin, joo, siellä, niin. Yksin siellä sählään. Ja sitten morjestettiin ja Aatu jäi rannalle katsomaan, kun mä lasken sen kosken. Ja sitten kun mä pääsin sinne alas, niin sitten Aatu vilkutti ja lähti autolleen ja ajoi mökille. Ja se oli meidän viimeinen tapaaminen.
Ja hän kuoli
ihan yhtäkkiä. Hänellä oli sydämen kanssa ongelmia. Infarktaisin näitä kohtauksia aikaisemminkin, mutta tämä oli sitten yksi kohtaus muiden joukossa.
Se oli se viimeinen.
Se oli se viimeinen, mutta mulle jäi se muisto siitä kauniista kesäisestä päivästä siellä Kermankosken partaalla. Ja sitten me morjestettiin ja toiviteltiin hyviä jatkoja ja sitten mä laskin sen kosken ja sitten vilkutettiin. Jälkeenpäin.
Kaunis näkyy.
Niin, jälkeenpäin ajatellen, niin kun muutenkin jäi hyvä muisto, ei pahaa sanottavaa, niin sitten tämä vielä tämä kesä, luonto, savu, kaikki siinä samassa paketissa. Se on jäänyt mieleen.